HIV to není jenom diagnóza, ale to jsou především silné příběhy lidí. A o ten svůj se s námi do Života Plus přišel podělit úspěšný právník Petr Kala. Ahoj Petře.
Ahoj.
Já tě vítám tady u nás ve studiu a začneme hned u té otázky, že mnoho lidí se bojí o své HIV pozitivitě mluvit. Z mnoha důvodů, ať už je to stigmatizace, strach z toho, jak to přijme okolí, ale ty se nebojíš o tom mluvit otevřeně. Byl nějaký impuls a vůbec potřebovalo to odvahu, aby si k tomu šel a řekl, já jsem HIV pozitivní.
Impulzy nebo potřeby byly dvojího druhu. Jedna byla vnitřní, to byla moje vnitřní potřeba svýmu okolí doopravdy říci, kdo jsem. Potřeboval jsem se srovnat se svojí rodinou a nedělá mi problém o tom hovořit i navenek. A druhý impuls byl ten, že jsem se začal věnovat samozřejmě problematice HIV a tomu, co by se dalo dělat k tomu, aby naše společnost se trochu posunula. A zjistil jsem, že nám doopravdy chybí vyautovaní lidé. HIV pozitivní lidé, kteří by mohli ukázat, jsme tady, jsme normální lidé, žijeme s vámi.
Já jsem začal záměrně takhle z ostra, protože si toho obrovsky vážím. Já zastávám ten názor, že pokud se o problému nemluví, tak to neznamená, že není. Takže si myslím, že by se o tom mluvit mělo a vážím si lidí, jako si ty, kteří jdou s pravdou ven. Ty jsi, jak jsem zmiňoval, úspěšný právník, ale velice aktivní člověk. Tebe, a to je zářný příklad toho, že HIV neomezuje život, žít ho naplno. Co všechno děláš? Představ se našim posluchačům.
Advokaci se věnuju někdy od roku 2001, kdy jsem začínal, coby koncipient. Během posledních zhruba 10 let jsem se hodně přesměroval na práva LGBT osob, hlavně jejich rodičovství, uznávání rodičovství LGBT osob ze zahraničí v České republice. Jsem spoluzakladatelem Kvé kafé kavárny v Praze a zároveň vlastně pomáhám a spolupracuji s Pridem od samého začátku. Byl jsem dlouhou dobu jejich právníkem. Dnes se tam už specializuji spíš na některé konkrétnější záležitosti, jako je třeba lobbying v oblasti HIV. Takže se účastním činnosti jedné magistrátní skupiny, která se zabývá tím, jak nastavit politiku města v rámci nějakého v úzovkách boje proti HIV. Ale jsem i členem té národní skupiny.
Když půjdeme k tomu tvému příběhu, pojďme do dětství. Kdy jsi začal pociťovat, že je něco jinak? Nějakou náklonnost k mužům?
Já si myslím, že jsem to vlastně věděl vždycky a mám trochu pocit, že to vědělo i moje okolí, protože moje sestry vzpomínají na to, jak jsem si hrál s panenkama. Moje švagrové se mi vysmívali za to, že nedokážu vylézt na strom. Prostě pocházel jsem z hodně malého prostředí, z malého města. Jméno nomen omen Tepla, když to někde řeknu, tak se všichni směl. 3000 obyvatel to má. A tam jsem prostě nikoho takového neviděl. Neznal jsem a částečně jsem chtěl být jako moji kamarádi, kteří začali randit s holkama a pak jsem se i do jedné holky zamiloval. Hodně jsem se do nich zamiloval. A zároveň jsme byli velice dobří kamarádi a byli jsme spolu 7 let.
No to je úctyhodné číslo. Trápilo tě to, že na sobě pociťuješ, že jsi jiný než tvoji kamarádi, nebo jsi to nějak neřešil, říkal jsi, že se to napraví?
Pro mě to bylo strašně těžké. Já jsem sice, moji rodiče jsou oba dva rozvedení, nebo byli rozvedení, mamka už nežije, ale každý měl z manželství prvního 2 děti, takže nás bylo 5 dětí dohromady a teďko do toho začaly přibývat vnoučata, takže já mám 9 synovců a neteří. A když se všichni sjeli třeba na oslavě narozenin mých rodičů, tak to bylo vždycky úplně skvělý. A já jsem žil prostě s tou představou, že chci mít obrovskou rodinu. A že chci mít děti. A tohle byl asi jeden z největších takových jakoby bloků, který jsem si vybudoval. A potřeboval jsem vlastně po 6 letech vztahu, co jsem byl se svou přítelkyní, tak jsem nějak odjel na rok do Hamburku studovat ještě. A věděl jsem, že to je takový čas na rozmyšlenou, že to prověří náš vztah, že uvidíme, buď to se pak vezmeme a budeme mít tu rodinu, anebo končíme. To jsem jí samozřejmě neřekl, to nebylo úplně fér z mojí strany, ale tak nějak jsem to vnitřně cítil. No a někdy pak po polovině toho pobytu v tom Hamburku jsem to už nevydržel a utrhl jsem se ze řetězu. Poznal jsem, jaký je to být s klukama, jaký je sex s klukama a poznal jsem i to, že se dá s klukem žít ve vztahu. Sice krátkou dobu, ale bylo to pro mě velice důležitý a v tu chvíli jsem začal přehodnocovat i svůj vztah k tomu, jestli pro svůj život vyloženě potřebuju děti. A to byl ten impuls k tomu, abych začal řešit svůj coming out.
S přítelkyní jste byli 7 let, si říkal. Ona za celou tu dobu nic nepoznala? Neměla žádné tušení, že by bylo něco špatně?
Nikdy nic v tomhle směru neříkala. Bylo to pro ní doopravdy velké překvapení. Ale já taky vlastně během té doby jsem to nějak jakoby neventiloval. Je sice pravda, že třeba když jsem viděl 2 kluky, jak se vedou za ruku, tak jsem z toho byl pak vykolejený třeba celý měsíc nebo 2 měsíce.
V jakém smyslu?
Byl jsem strašně rozhozený, na jednu stranu mě to strašně lákalo, ale byly třeba i momenty, kdy jsem dokázal jakoby mezi kamarádama třeba hodit nějakou hnusnou hlášku. To jsou takový ty klasické skříňovky, které dokážou být až agresivní. A to se mi stalo asi jenom jednou, pak už většinou to moje jakoby spíš uznání, respekt k tomu, že ty lidi jsou schopni žít a ukázat, jaký jsou, tak spíš převážilo a pak jsem to spíš v sobě řešil. Nějakou dobu jsem si myslel, že jsem bisexuální, což se pak ve chvíli, kdy jsem doopravdy měl sex s klukem, tak ukázalo, že už tak není. A musím přiznat, že pak, když jsem se zamiloval do chlapa, tak to bylo ještě o několik řádů vejš než s tu mojí přítelkyní, takže mě to vlastně jakoby mrzelo, že jsem jí lhal sám o sobě. Takže to byla pak jedna z prvních věcí, kterou jsem dělal, když jsem se vrátil do Čech na podzim roku 2001. Že jsme se rozešli.
Takže to byla první věc, kterou si udělala, jak to přijala?
No, bylo to příšerný. My jsme si tenkrát připravovali pokoj, u kamaráda jsme spolu bydleli. Měli jsme tam mít pokoj, který jsme si vymalovali, teď jsme uklízeli a nějak stála na štaflích a ptala se a říká, můžu se zeptat, rozcházím, nebo chtěla bych asi udělat nějakou pauzu, vidím, že to mezi náma nefunguje. Já jsem říkal, no ne, já si myslím, že to fakt na pauzu není, musíme se rozejít.
Počkej, to říkala ona.
Ona nejdřív s tím přišla, protože takže znám se, to bylo těsně před po tom návratu nebylo to takový, že bych hned řekl, pojďme se rozejít. Ale ještě jsem to nějak jako zkoušel, že by to mohlo jít. Nešlo to. Takže hned během těch prvních pár dnů se tady to odehrálo. Ona v tu chvíli říkala, tak to ukončíme, nebo uděláme si pauzu. Já říkám, pauza nebude dobrý nápad, pojďme to ukončit. Přišla další otázka. Chtěla bych se zeptat ještě na něco dalšího, jestli můžu. Já říkám, jasně, jako když budu moc, tak odpovím. A ona se zeptala, a je to kvůli týhletý holce, což byla jedna kamarádka, která tam se mnou v Hamburku byla a často jsem o ní mluvil. A já jsem řekl, no, tak kvůli ní to není, je to kvůli Carlosovi. Carlos byl můj tehdyž přítel v Hamburku, kterýho jsem na krátkou dobu měl. Ten vztah bohužel pak padnul, protože na dálku jsem to nechtěl vést. A samozřejmě pro ní to byl strašně silný zásek, byla to facka, silné emoce a udělala skvělou věc, odjela za svojí kamarádkou do Jablonce, kamarádka, která je lesba. A s ní strávila noc povídáním a druhý den se vrátila a vlastně už jsme si pokračovali pak v naší debatě nějakým způsobem, kdy jsme to teda už kočírovali k tomu rozdělení a měli jsme to nějak vyjasněný, ale já jsem vlastně byl pak ušetřený toho, že jsem s ní řešil ty nejsilnější emoce. Ty ona si odžela s tou svojí kamarádkou, který jsem neskutečně vděčný za tady to.
Myslíš si, že by to pro ní bylo jednodušší, kdyby si ji opustil kvůli dívce?
Nevím, tohle to nedokážu říct, ale je zajímavé, že jsem se už o tyhle věci hypoteticky bavil s několika kamarádkama a ty říkali, že pro ně je naopak jednodušší zjistit, že chlap opouští kvůli chlapovi, protože tam nevidí tu konkurenci. A ve chvíli, kdyby je chlap opouštěl kvůli jiné ženě, tak by řešili, v čem oni jsou horší, co dělali špatně.
Já vím, že už je to dost dlouho, nicméně jste spolu pořád v kontaktu. Ty jsi říkal, že jste byli hlavně i dobří kamarádi.
Bohužel v kontaktu dneska už jsme víceméně sporadicky, respektive jenom když se potkáme náhodně, nebo jsme se viděli na 3. srazu. Zasáhly do toho prostě okolnosti kolem pak zjištění mojí HIV pozitivity.
Jasně. Jak to přijala tvoje rodina, tvůj první coming out?
Můj první coming out, rodina...
Šel jsi s barvou hned ven, anebo si počkal?
Chtěl jsem trošku vyčkávat, ale pouštěl jsem si nějakým způsobem hubu na špacír postupně. Začal jsem nejdřív před svojí neteří, která byla jenom o něco mladší než já, a k ní jsem měl neskutečně blízko. Byla spíš možná skoro blíž než moji sourozenci, protože moji sourozenci jsou zhruba o 10 a víc let starší. A pak jsem to řekl své nejstarší sestře, která bydlela přes ulici od mých rodičů, takže to byla taková moje velká podpora. K mým rodičům jsem jednou přijel na rodinnou oslavu. Můj taťka slavil 60. V sobotu se slavili jeho 60, takže se sjela rodina, včetně jeho bratrů. A v neděli 7. října skutečně ty narozeniny měl. A to už se uklízelo a po tom uklízení mi přišla od kamaráda SMSka. Hele, než pojedeme ještě do Prahy dneska, protože mě měl vést s nějakýma věcma autem, tak říká, pojď venčit psa. Šel jsem venčit psa a on mi na té procházce říká, už by si měl rodičům říct, proč ses rozešel s bývalou přítelkyní, protože už se to tady po tom maloměstě říká. Takže já jsem přišel domů, nebyl jsem na to moc připravený a před odjezdem jsem ještě naším, když jsme si šli dělat čaj, říkám, potřeboval bych vám něco říct. A říkám s takovým přiškrceným hlasem, říkám, jsem homosexuální. Táta na to říká, cože? Já jsem to zdůraznil teda ještě jednou, můj otec po 5 infarktech si šel dát nitrák pod jazyk a šel se sednout do obýváku. Tam koukal někam do zdi a mamka bohužel měla velice emotivní reakci. A padaly velice ošklivý slova a ty ani nebudu opakovat. Ten den to vlastně skončilo tím, že já jsem odešel z baráku a zhruba asi 2 měsíce jsem tam vůbec neukázal. Taťka, ten mi volal hned druhý den a říkal mi, že jsem jeho syna, že mě miluje jako syna, ale mamka potřebovala mnohem víc času. Doopravdy ještě, když jsem třeba po těch 2 měsících přijel, tak ona nebyla schopná se na mě podívat. Seděla v koutu místnosti a klepala se. Zabralo to nějakou dobu, než jsem začal pak chodit s přítelem. A ještě i potom jsme třeba vyrazili na ples na malom městě a mamka měla potřebu mi tam dohazovat holky. Ale časem se s tím srovnala a bylo to skvělý, ale prostě potřebovala čas. No.
Ty jsi zmiňoval, že se to začalo šířit maloměstem. Měli z toho rodiče strach nebo nějaké trauma? Vážně se to hodně řešilo na tom maloměstě?
To byla první věc, která mě vlastně asi byla nejvíc jakoby vpálená, kdy mamka tam říkala, co tomu řeknou ostatní. Teplá jsou pro Boha zjednodušeně řečeno Sudety. Mm-hmm. Odsunutý a zase obydlený lidma z různých koutů. To není prostě území, kde by lidé mezi sebou měli fakt tradiční vazby, jako někde na Jižní Moravě. Jo. Tam se pomalu neznají některý lidi. Mm-hmm. Jo, přesto nejen přece nám to tam jako lidi řeší. A další výtka, jedna z těch, která tam padla, byla taky třeba to, že skončím na Václaváku, budu šlapat a něco chytím.
Jo. Takové představy měli.
Takovéhle představy moji rodiče měli. No.
Takže ty jsi studoval vysokou školu tedy v Praze.
Mm-hmm.
A co bylo potom? Potom, co ses vyautoval, tak já chápu, že ten začátek musí být strašně těžký, když to řekne člověk těm nejbližším, na kterých člověku záleží, ale pak musí přijít nějaký pocit svobody. Měl jsi to tak?
Byl to neskutečný. To byl velký večírek. V Hamburku jsem si to, myslím, užil náležitě. Nechci říkat, že bych jenom vymytal sex kluby, ale bylo to hodně o hudbě, hodně o nočním životě a samozřejmě příležitostněji sex. A přiznávám, nejenom s jedním mužem. Do toho jsem se snažil nějakým způsobem žít s tím jedním Carlosem, se kterým to nevyšlo pak. Ale vlastně myslím si, že možná nějak jako vnitřně naprogramovaný na vztah sem. Takže jsem potom, když jsem se vrátil do Čech, tak jsem se pak nějak snažil najít nějaký vztah. Chvíli to trvalo, ale našel jsem, vztah jsem měl.
Když jsi takhle vplul do, řekněme, gay tématiky a gay života, jaké povědomí jsi měl o HIV?
Úplně marginální. To si říkám, že to byla obrovská blbost. A vlastně jedna z největších jedna z věcí snad, kterou si možná vyčítám v souvislosti s HIV, s tím, že jsem to chyt, která mě tenkrát napadla, byla, pane bože, jak může být tak blbej. Prostě po roce 2000, kdy už všichni ví, jak to s HIV je, a ty to chytneš.
Ale ty jsi říkal, že ta představa byla marginální. Co jsi tedy představoval? Věděl jsi vůbec o tom něco? Nebo byla nějaká osvěta?
Měl jsem nějaký informace, které jsem dostal prostě ve škole předtím na gymplu, a to bylo asi tak všechno. Vůbec se jakoby o tom nemluvilo, takže pak ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že HIV mám, tak to pro mě byl příšerný šok, protože já jsem najednou byl uvězněný taky v těch představách toho, co se o tom povídalo třeba v 80. letech nebo na začátku 90.
A to je co?
No samozřejmě prostě HIV a do 5 do 6 let AIDS a mrtvej.
Mm-hmm.
A já jsem najednou, jakoby, když jsem to zjistil, tak tam byla pravděpodobnost, že tam nešlo o čerstvou nákazu, ale že jsem byl třeba nakazený už nějaký 2-3 roky. Takže najednou jsem si do toho hodil, tak já jsem teďko v půlce toho zbytku, toho času, který mi zbývá. Jo, takže já jsem v první chvíli vlastně svůj život zabalil, ten první den. No to je příšerný šok.
Jak dlouho po tvém coming outu ses dozvěděl, že jsi HIV pozitivní? Kolik let to bylo?
No, já jsem v roce 2001 jsem v Hamburku byl na testech a pak jsem byl ještě jednou na testech někdy, myslím, to byl 2002. A pak od toho 2002 jsem nebyl až do roku 2005, kdy jsem si hledal a našel novýho praktického lékaře, respektive lékařku, kamarádku. A ta ve chvíli, kdy protože otevíral novou ordinaci, tak jsem k ní šel a ta řekla, tak uděláme kompletní testy, ať víme, na čem seš. A
to je zajímavé, protože to není běžné.
Ne, já jsem vlastně neměl žádný podezření, že by se něco jako dělo. A takhle jednou prostě sedím v práci, shodou okolností to byl poslední den práce, předtím, než jsem nastupoval na studijní volno před advokátníma zkouškama. Zvoní kolem poledne telefon, já ho zvednu a tam ta kamarádka, doktorka říká, hele, vyšel jsem HIV pozitivní. Zajdi se na Bulovku, zkus se sehnat paní docentku Staňkovou. Skvělá žena. Je třeba se možná ještě pravděpodobnost nízká, že to je planý poplach. Dobře. A tím to skončilo. A ještě mi jsem řekla, abych obvolal všechny svoje sexuální partnery a bývalé partnery. No ale já ten den jsem toho nějak moc jako už nestih. Já jsem se v práci okamžitě zhroutil. Většina kolegů byla na obědě. Jenom kolegyně, která seděla hned ve vedlejší místnosti, ne. Takže tato schytala z první ruky. Během krátké chvíle přišli ostatní kolegové. Ty se zachovali úplně skvěle. Vůbec prostě necítil jsem tam žádný distanc z jejich strany. No a pak velkou podporu. To je takovou, že jeden z kolegů, když viděl, v jakém stavu jsem, tak si sednul za můj počítač a viděl tu smlouvu, kterou jsem měl rozepsanou a která jsem měla dodělat ten den. A říká, hele, tak mi zkus jakoby říkat svoje myšlenky k tomu, jak bys to chtěl upravit. Vlastně tu smlouvu za mě pak dodělal a poslal klientovi. No a já jsem
možná by si měl štěstí, že jsi byl mezi advokáty, kteří jsou schopni racionálně přemýšlet i ve vypjatých situacích.
Možná. A především to byli skvělí kamarádi. Potom jsem teda volal svému příteli a ten slíbil, že pro mě přijde z práce, jak bude moct. Takže mě vyzvedl a udělali jsme si takovou procházku cestu domů, kterou mám hodně zamlženou, ale třeba si pamatuju lavičky, na kterých jsme se zastavovali a do dneška si vždycky na ten den vzpomenu, pokaždý, když kolem těch laviček jdu.
Tak Petře, já ti pro dnešek děkuju a k těm lavičkám slibuju, se vrátíme v příštím díle. Prozatím se mějte krásně. Život plus.